Xa marxidos xa de cheo na época de Nadal, e tempo de agasallos, e tempo de reis, de apalpador, de Papá Noel, e hoxe imos a chegarnos a unha plataforma, unha iniciativa moi orixinal que de feito nesta semana cumpre un ano e que nos ofrece son agasallos, pero agasallos en galego. E para coñecer un pouquiño máis esta iniciativa, temos conosco a Nel Vidal. Moi boa tarde, Nel.
Hola, moi boa tarde, que tal?
Pois queríamos saber que é isto de agasallo.eu.
Pois agasallo.eu é unha plataforma en liña, unha plataforma en internet, que o que fai é compilar, difundir, dar a coñecer e recomendar agasallos que teñen, digamos, como denominador común que están en lingua galega, non? Agasallos de todo tipo, desde xogos, camisolas, discos, libros, incluso produtos alimentarios, audiovisual, experiencias, un pouco de todo, digamos, pero que teñen sempre como denominador común, como factor común, que usan o galego.
Unha iniciativa que é impulsada pola Coordinadora de Traballadores e Traballadores de Normalización da Lingua Galega e que, como dicíamos, pois arrancaba xa un ano atrás. E como xurdiu esta iniciativa? Como decidistes pola en marcha?
Pois xurdiu sobre todo pola invisibilidade que detectamos para acceder aos produtos que usan a nosa lingua, non? Calquera persoa para facer un agasallo en calquera época do ano, en Nadal, por exemplo, pero tamén para unha comunión, un aniversario ou para o Día do Nai ou do Pai, por poñer un exemplo, pode acudir a calquera centro comercial ou a calquera tenda de agasallos, e ali pode atopar música, pode atopar pois audiovisual, pode atopar moitas cousas, pero sempre aquelas que usan a lingua galega están moi invisibilizadas, non é fácil acceder a elas, non? Para atopar xogos en galego é difícil, a ver, hainos. Entón, o que queremos facer con isto é visibilizálos, dalos a coñecer, facer ver que hai de todo na nosa lingua, o que pasa que está bastante invisibilizado. Entón, compilando nunha plataforma, calquera persoa pode entrar aí, buscar o que quera topar, non? Poñer o perfil da persoa que lle quere facer o agasallo, por idade, por tipo de produto que busque, ademais, e a páxina dálle unha serie de recomendacións de acordo co prezo que quere gastar ou co tipo de agasallo que quere facer.
Un xeito moi sinxelo de achegarse eses agasallos a un abano moi amplo de posibilidades, porque ti mesmo xa apuntabas antes, falamos de libros, de música, de audiovisuais, xogos. Contanos un pouquiño que podemos atopar.
Pois aquí podemos atopar iso, un pouco de todo, non? A plataforma está dividida en varias seccións, libros, música, audiovisual, xogos, tecnoloxía, téxtil, experiencias, alimentación e outros, pero aí hai un pouco de todo, non? Música de todos os estilos, música infantil, pero tamén hip hop, rock e demais, diferentes xogos, películas, camisolas, bandils, libros para todos os gustos, ou tamén, digamos, experiencias como poden ser pois unha cea nun restaurante que usa a nosa lingua, ou licores, vermús, etcétera, entre moitas outras cousas.
Dicíamos que levades xa pois un ano en marcha. Como está sendo a acollida?
Pois a verdade é que a acollida é moi boa, a plataforma ten moitísimas visitas, consideramos que cumple a finalidade esa de dar visibilidade a algúns produtos que se cadra, se non fora por agasallo, chegarían a menos xente da que chegan, habería menos xente que os coñece, non? Entón creemos que nese sentido é unha plataforma positiva, unha plataforma que está cumprindo o obxectivo de visibilizar esas creacións de diverso tipo que temos no noso país, que é a nosa lingua, e que ademais que invitan, digamos, a fazer un consumo responsable tamén, non? Todos os produtos que hai aquí son, ao fin e ao cabo, produtos creados, comercializados por empresas do país, polo tanto, ao mesmo tempo, cando os compramos estamos autobeneficiándonos como país, non? Facendo que as empresas que producen aquí, as empresas que producen a nosa lingua, que creen postos de traballo, que creen riqueza e que permitan a sustentabilidade do país tamén.
Un punto importante, porque o obxectivo desta iniciativa non é só fomentar a nosa lingua, senón supoño tamén a nosa cultura e, en esencia, todo o que se fai na nosa comunidade.
Sí, así é. Na plataforma hai un pouco de todo, pero unha das principais cousas son os produtos culturais, non? A nosa literatura, os nosos libros, a nosa música e demais, todo tipo de creacións que fan as nosas empresas. Potenciar o tecido económico propio, pero tamén a creatividade cultural galega.
E temos que apuntar tamén que isto non é unha tenda a uso, que é unha plataforma, non? Isto é un punto que tamén hai que deixar claro.
Sí, en agasallo.eu, digamos, non vendemos nada, simplemente damos a coñecer ou recomendamos, non? Calquera produto que aquí se dá a coñecer, que se visibiliza, se unha persoa quere comprar, a plataforma dille onde pode facelo, ou ben en que tipo de tendas, ou ben deriva a outra páxina web na rede en que venda, ou a páxina web desa mesma empresa ou demais, pero digamos a plataforma Agasallo non comercializa os produtos, senón que che indica onde podes conseguilos.
E se alguén que nos está escoitando está interesado en difundir os seus produtos a través de agasallo.eu, cales son os requisitos que tería que ter ese produto?
Sí, pois, digamos, calquera empresa pode difundir os seus produtos a través de agasallo.eu, digamos, co único requisito que eses produtos usen a lingua galega, non? Se son produtos alimentarios, por exemplo, viño, pois que sean etiquetados cando menos en galego. Se son libros ou música, pois que estean en galego. Se son camisolas, ou, digamos, produtos que non teñen exactamente contido lingüístico, como, por exemplo, artesanía, non? Pero que, polo menos, na súa etiquetaxe, na súa publicidade e demais, que utilicen a lingua galega. A condición única sempre que sexan, digamos, produtos que usan dun ou doutro xeito a nosa lingua ou empresas que usen dun ou doutro xeito a nosa lingua.
Xa nos comentabas, Nel, que está tendo unha moi boa acollida. Non sei se xa estades pensando en algunha iniciativa ou continuar con este proxecto de cara ao futuro con outras vertentes.
Sí, sempre, a ver, por un lado, o que queremos facer é sempre darlle a maior visibilidade posible, que o maior número posible de persoas coñece a plataforma, non? E iso faise a través de publicidade, a través de difusión e demais. E por outro lado, cantas máis empresas participen, cantas máis empresas incluan os seus produtos en agasallo, pois máis visibilidade poderá ter a plataforma. E por outro lado, intentamos realizar outras iniciativas como pois un calendario de agasallos con marcapáxinas que intentamos difundir masivamente ou outras iniciativas que haberán no futuro.
E todas elas pois podedes coñecelas a través desta páxina, agasallo.eu, nun momento que tamén é fundamental a promoción da nosa lingua. Coñecíamos pois a pasada semana eses datos do Instituto Galego de Estatística e o certo que non deixaban en bo lugar a difusión e o emprego do galego, non?
Sí, así é. Os datos, estes últimos datos publicados, o que fan é poñerlle cifras a algo que, vamos, que xa vimos detectando desde hai tempo, non? Que cada vez hai menos xente, digamos, que ten o galego como lingua habitual en todos os ámbitos, non? Ou que cada vez no ensino se utiliza menos a lingua. Consideramos que é unha cuestión moi importante, unha cuestión fundamental. Se queremos seguir existindo como galegas e como galegos, iso ten que ser a través da lingua. Ou chegamos, digamos, a un acordo amplo, a un compromiso de país, que a isto ya hai que dar unha volta, que nos temos que comprometer con a nosa lingua, que non podemos deixar que siga nesa liña descendente, que ao fin e ao cabo, que nos arrisquemos a desaparecer como pobo, non podemos deixalo. Temos que facer algo para cambiarlo, non? Nós simplemente intentamos poñer o noso granciño de area, pero compre, queda moito por facer, digamos.
Pois esta é unha boa oportunidade para todos nós, todos os que están escoitándonos e tamén nos mesmos, pois, participar e difundir a nosa lingua a través desta plataforma agasallo.eu, e este Nadal, por que non, tamén pois mercar os nosos agasallos a través desta plataforma. Moitísimas grazas, Nel, por acompañarnos hoxe.
Moitísimas grazas a vos, convidamos a todo o mundo a entrar en www.agasallo.eu para que aí, digamos, pedello que queira e poida coñecer a chea de propostas que hai na nosa lingua.
Unha aperta e moi boa tarde.
Hasta logo.